поглядаў здраднік і маскоўскі агент. Пры гэтым сам ён ужо даўно не з'яўляецца беларускім палітыкам. У краіне вырасла пакаленне моладзі, якая не ведае, хто такі Пазняк, а для іх палітызаванай часткі ён з'яўляецца блазнам кшталту Гайдукевіча, толькі бел чырвона-белай афарбоўкі.
Навіннік сайту Свабода.орг.бр прыгадвае кампанію «Народнае галасаванне», ініцыяваную Пазняком напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, і дае цытату з тагачаснага артыкула «Палітыка».
Трэба абавязкова ўсім масава ісці на выбары, рэжым гэтага баіцца. Зянон Пазняк, 22 снежня 2005 году.
Учора ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне. Калі на вас ціснуць, прымушаць ісці на датэрміновае галасаванне, раскажыце пра гэта на нашым сайце. Выкажыце свой прагноз, які працэнт выбарцаў датэрмінова прагаласуе цяпер. Каму выгадна датэрміновае галасаванне? З такім пытаннем і прапановай мы звярнуліся да наведнікаў нашага сайту. Допіс Ніка.
Калі б кінуць на байкот тыя рэсурсы, што кінутыя на выбары, усё, пра што вы пішаце, было б рэальна.
Далей DF.
У БНТУ студэнтам, якія не з Менску, сказалі прагаласаваць датэрмінова і на выходныя ехаць дамоў.
Наведнік пад нікам Уго.
У БДПУ усім іншагароднім загадалі прагаласаваць раней і да аўторка ехаць дадому.
І выпускнік.
Мяне-то ніхто не пагоніць, бо я сам сябе камандзір. А вось бюджэтнікаў абавязкова. Трэба ж адпрацоўваць тое, што іх кормяць.
Водгукі наведнікаў нашага сайту Свабода.орг. А зараз Алексей Знаткевіч і асноўныя тэмы дня.
Першы дзень датэрмінова галасавання на выбарах палату прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. На некаторых прадпрыемствах і установах людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговыя камісіі назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу. Нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і міграцыі пра тое, што яму дазволены выезд за мяжу, памежнікі паставілі яму ў пашпарт штамп аб забароне выезду. Мінулай ноччу ў Гомелі на чыгуначным вакзале міліцыя затрымала актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андруся Цянюту.
Зараз падарожныя нататкі з Салігорску прапануе Уладзімір Давыдоўскі.
Што б там ні казалі, але ў Беларусі існуе афіцыйна зарэгістраваны бел-чырвона-белы сцяг. Належыць ён незалежнаму прафсаюзу гарнякоў у Салігорску. Але, як і ўсё ў гэтым горадзе, сцяг набыў свае шахцёрскія адметнасці. Старшыня незалежнага прафсаюзу першага рудакіравання Васіль Нікіцюк нават зачытаў мне дакумент, у якім яны пазначаныя.
Колеры на сцягу БНП азначаюць, што гарнякі здабываюць калійную і каменную соль. А чаму бел, чырвоны, белы? А таму, што ў нас ёсць соль белая, якую мы ўжываем у пішчу, і соль чырвоная, іменуемая сільвінітам, якую мы ўжываем для таго, каб атрымаць нашыя тукі. На Беларусі суадноснасць між колькасцю солі і калію 1:3. І таму так, што гэтых две часткі, а гэтых адна частка чырвоная.
У Салігорску бадай самы моцны незалежны прафсаюз. Створаны ён быў у 91 годзе, а ў 92 у выніку 44-дзённай забастоўкі дамогся павышэння зарплаты гарнякоў у 3 разы. Цяпер час іншыя ўлады і варункі. Тым не менш, прафсаюз існуе.
Некаторыя предполагалі, што даже после десятилетия з прафсаюзам можа што-то произойти. Но, тем не менее, прафсаюз медленно, но уверенно развивается. Численность его растет. Люди по-прежнему боятся. Боятся потому, что существуют различные системы. Одной из таких систем для удержания людей есть контракт, на который люди пошли добровольно. Никто сильно не гнал, просто пообещали 15%, а денег много не бывает, как и здоровья.
Галоўным дасягненнем прафсаюза лічыцца калектыўная дамова. Чым яна адметная сёння?
Впервые у нас есть такой пункт «Вопросы приватизации». Пускай он коротенький, но уже профсоюз об этом подумал.
Незалежный профсоюз у пэўным сэнсе апозіцыйная структура, а ўсё, што сёння апозіцыйнае, насцярожвае ўлады, і часам супраць людзей прымаюцца рэпрэсіўныя меры.
Оно действительно так. Но у нас в объединении профсоюз достаточно мощный, хотя на некоторых предприятиях, в частности взять Гродно Азот, там действительно происходит выдавливание людей из профсоюза. Взять наш автобусный парк Солигорский, была когда-то мощная организация, 400 человек. И вот сумели все-таки подойти таким образом, чтобы профсоюз это там развалить. Теперь они решили вновь создавать, конечно, создавать теперь это значительно сложнее. В те годы это было попроще, теперь это отслеживается. Ведь был когда-то у нас и пеший поход на Минск. А теперь даже мы хотим провести пикет, и нам не разрешают провести пикет. Тогда было время другое, ну и вот независимый профсоюз воспользовался этим временем, то, что нам удалось получить. Мы получили, и теперь наша задача вот, в существующих ныне условиях это сохранить, не дать, чтобы это утратило силу.
Напереди выборы.
Если честно, я как-то слабо верю, что все пройдет у нас хорошо, хотя делают для этого все. Свои кандидаты у нас выдвигаться не будут, но Цицура должен выдвигаться, такой Александр есть от предпринимателей. У него тоже демократический взгляд, безусловно, будем поддерживать.
Далейшы мой шлях па тутэйшых паняццях звыклы ад рудніка да галоўнага ўправлення Беларусь-Калія, якое месціцца ў самым цэнтры гораду побач з помнікам Леніну. А па дарозе зазначыў, што шахцёрская справа досыць небяспечная. Так, у свеце штодня ў шахтах гіне 30 чалавек, а ў Салігорску сёлета такіх выпадкаў ўжо 3. Наступны мой субяседнік – намеснік старшыні незалежнага прафсаюзу Беларусь-Калія Сергей Чаркасаў.
Не дзіўна бачыць у вас на столе Біблію, а не працоўны кодэкс.
Вот эта книга книг, на которой воспитывалось всё поколение, цивилизованное человечество. Коммунисты самое страшное, что сделали, нас отторгли от этой книги. Они нарушили все заповеди. А человек живущий не по заповедям, ничто. Вот поэтому я специально положил эту книгу. Еще одну книгу я нашел. Пусть это многие считают лицемерием, это их печаль. Я знаю, что если бы люди пришли вот к этой книге, у нас бы решились масса проблем. Политических, экономических, социальных, ну, естественно, духовных. Кстати, это Библия с дарственной надписью на белорусском.
Особисто вам, что я надае?
Напоминание каждый день о тех 10 новозаветных и 9 ветхозаветных заповедях.
Вам доводилось працовать не только в Беларуси. Чем отрознивается праца солигорских шахтеров от инших?
Ну, во-первых, работа в солигорских рудниках легче в 3 раза, чем работа на угольной шахте. Но я не скажу, что она по опасности легче. Здесь очень опасные шахты. И причем есть такие составляющие, которые, видимо, сознательно не определяют власть и собственник для того, чтобы людям потом компенсацию не платить. Потому что не зря же ведь вот эта ранняя смерть шахтера. Конечно, многие списывают это, они ведут нездоровый образ жизни, там они курят, там пьют, то употребляют, культуры питания нет. Но это не так. Или вернее так, частично. А ведь есть часть вины предприятия, производство, которое вот людей не определило полностью вредные факторы, заставляют работать, а люди не знают об этом.
Гэта Радио Свобода. Вы слухаете подорожные нататки с Солигорску у Владимира Давыдовского.
Солигорск был заснаваны 50 гадоў таму на месцы невялічкай вёскі Вішнёўка. Калі у тутэйшых нетрах знайшлі каменную і калійную соль. Сёння тут жыве ўжо амаль 102 тысячы чалавек. Фактычна, гэта горад аднаго прадпрыемства – Беларусь-Калія, на якім працуе больш як 20 тысяч. Палова ўсяго працоўнага насельніцтва гораду. Прадпрыемства заможнае, арыентаванае пераважна на экспорт і штогод прыносіць дзяржаве некалькі мільярдаў даляраў. Аднак мой суразмоўца Сергей Чаркасаў бачыць у спецыялізацыі гораду небяспеку.
Самая страшная уловка, я не думаю, что это случайно сделано. Они же понимали, что моногород, необходимы другие производства. А если другие производства будут, значит там будет конкуренция. Значит люди будут требовать больше зарплаты. Поэтому люди просто прикованы к шахте и работают по 30 лет. И для них это как будто обычно. Работать по 30 лет в забое, в шахте, умирать 49-55 лет. А они понимают, что вот написано же в этой книжке, создал Бог человека и дал ему жизнь 120 лет. Сейчас что происходит? Человек умирает 49 лет, вы понимаете?
Человек чым жыве Салігорск сёння. Мяркуючы па словах Мінакоў, найбольшых уразіла падзея, якая адбылася ўвесну, калі падчас каталіцкага свята на касцёл упаў кран і прабіў дах. По шчасліваму збегу абставін абышлося без ахвяр, але дагэтуль тое прыгадваюць і ўспрымаюць як кепскі знак. Актыўна веруюць і чуткі, нібыта там, дзе будаваўся лядовы палац, няўстойлівая глеба, бо пад зямлёй знаходзяцца падземныя вадаёмы, а таму бэлькі пайшлі ўглыб далей, чым трэба, і гэта можа прывесці да дэфармацыі пабудовы. Народ не пакоіцца, аднак мясцовае кіраўніцтва пакуль не пацвярджае і не абвяргае гэтую інфармацыю. А яшчэ тут вельмі шкадуюць, што не могуць пабачыць і пачуць беларускіх музыкаў кшталту крамы палаца НРМ. Бо ўсё вырашаюць кіраўнікі прадпрыемства і горада, якім бліжэй прэзідэнцкі аркестр. Салігорск – гэта горад мужчын-гарнякоў, а разам з тым жанчын і моладзі. У іх таксама адзіная перспектыва – Беларусь-Калій. Татьяна и Олесь, як и большиня горожан, працуют на Беларусь-Калии.
Женщине намного тяжелее в нашем городе. У нас на фабрике работает где-то 40% женщин, но зарплата их и зарплата мужчин очень существенно отличается. А если посмотреть с женской точки зрения, когда женщина здесь не только женщина, но еще как глава семьи, на ней дети, на ней быт, конечно, тяжело. Вот элементарно, школьный сезон начинается, школьная форма на девочку-первоклассницу, 150 тысяч костюмчик, простите, с зарплатой в 300 тысяч, 400. Это достаточно бьет по бюджету.
Умовы працы на предприемстве, насколько яны придатные для женщин?
Мы вынуждены работать в таких условиях труда. На том же самом сгущении, когда девчонки работают смену 12 часов и где-нибудь там на минусовой отметке или там машинисты насосных установок, они вынуждены стоять по колено, а то и по пояс в сырости, в холоде, особенно зимой, летом же в жару, особенно грануляция, там высокие температуры. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на ее здоровье в дальнейшем.
До того же экологичная ситуация.
Это уже тоже ни для кого не секрет, что сейчас у нас из 100 рожденных детей примерно каждый десятый, а то и уже и чаще, стоит на учете
у различных заболеваний.
Да. В частности, это сердечно-сосудистые заболевания, то есть аномалии развития сердечной системы. То есть добавочные хорды и всевозможные пороки сердца. Это у нас в Солигорске участилось. Плюс ко всему, женщины, которые рожают первого ребенка после 30, очень много различных аномалий развития, вплоть до данных.
По поводу солигорского сайта, у 2003 года на 100 народженных приходилось 79 абортаў. Сёлета ў Салігорску абортаў значна менш і нават назіраецца павелічэнне колькасці народжаных. Чым, на вашую думку, гэта выклікана?
Явна ўзровень зарплаты вырас, плюс жыллё под 5% кредиты.
Еще, наверное, все-таки с появлением 5-го и 6-го рудника появилась какая-то уверенность, что еще на каких-то там 50, например, может 100 лет работой будет обеспечен хотя бы один кормилец в семье, хотя бы папа.
Напрыканцы меркавання самага маладога пакалення. Карыні і Сафіі 4 і 6 гадоў.
Вы нарадзіліся ў Салігорску, тут жывёце. Чым вам падабаецца гэты горад?
Красівы, маладой. Народ добры. Маленькі. Не так проста заблудзіцца. Многа гасцініц. Фонтаны, асобна начной.
Вот вы былі ў розных гарадах, а дзе б хацелі жыць?
В Мінске.
В Бресце.
А чаму ў Мінске?
Макдональдс ёсць.
А чаму ў Брэсце?
Вместе Брестская крепость есть.
Отказ прогучал нечакано, але опынулся досыць змястоўным. Бо і сапраўды, кажучы мовай дарослых, Салігорску відавочна не хапае атрыбутаў уласцівых сучасным гарадам, а таксама старадаўніх пабудоў і спакон вечнай гісторыі. Усё гэта гэтак жа, як і гарняцкі быт, вылучае горад з шэрагу іншых. А таму я цалкам пагаджуся з дзяўчынкай, якая заўважыла.
Салігорск это город особенный.
Подорожжа у Салігорск у Владимира Давыдовского. А зараз Вячеслав Ракіцкий про завтрашнюю Атлантиду.
Крыўе – старажытны назоў беларускіх зямель. На думку етнокультуролога Алексія Дзірманта, міт про Крив'ю як спрадвечний сакральний архетип Білорусі пригоже, бо він влучить сучасною Білорусь з її початками.
Життя і смерть мітов у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».